Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës para vendimit të madh të themeloj apo jo gjykatën speciale. Incidentet në veri kanë për qëllim të mbajnë gjallë tensionet, thon analistët. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama thot se do të forcojë bashkëpunimin me Serbinë. Rënja e qytetit Ramadi përplas Shtetet e Bashkuara dhe Irakun. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të dy partive të koalicionit qeverisës në Kosovë, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, nuk preferojnë të flasin nëse i kanë siguruar apo jo 80 votat e nevojshme për miratimin e amandamenteve kushtetuese të nevojshme për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Ndërkohë që opinionistët vërejnë lëvizje pozitive në drejtim të mbështetjes së kësaj gjykate nga deputetët e listës sërbe. Zjati Ngashi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kuvendi i Kosovës pritet të përballet këtë të premte me një nga vendimet e mëdha e që ka të bëjë me ndryshimet kushtetuese për t'i hapur rrugën themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Për miratim në këtyre ndryshimeve, amandamentet e propozuara nga qeveria e Kosovës duhet të marrin fillimisht 2/3 e votave nga 120 deputet sa ka kuvendi, që llogaritur në numra i bie 80 vota. Por një herësh kuvendi duhet të sigurojë edhe 2/3 e votave të deputetëve të pakicës që nënkupton 14 vota nga 20 sa kanë gjësejt ullës se minoritetet në kuvend. Publicisti dhe analisti politik Halil Matoshi thot se deputetet duhet të marrin vendim për themelim në kësaj gjukatën, nga që e kundërta e kësaj, si pas ti, do të ishte bartje vendim marjes të këshili sigurimit. Matoshi shprejt i shgënyër me pjesën më të madhe të opozitës, e cila është deklaruar se nuk do të ambështes themelim në gjukatës speciale.
Po hyset të gjitha parti post levi vendose që ka qenë kategorike prej fillimit për mos votimin e gjykatës, të tjera do thot kanë qenë pro deri në momentin kur është kriju koalicioni i ri qeverisës. Dhe mu duket se tërheqja nga vota pro gjykatës është si i noti politik për mos pjesëmarrjen qeveri.
Partitë e koalicionit qeverisës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, janë deklaruar publikisht se do të mbështesin themelimin e gjykatës speciale, ndonëse deputet individual janë shprehur kundër. Nga PDK-ja sot nuk ishte një përgjigje tjetër, pos asaj që është thënë të premten përmes një komunikate, ku potencoi se ky subjekt politik do të mbështetë themelimin e kësaj gjykate. Ndërkat shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike, Ismet Beqiri, ka konfirmuar votën e partisë së tij, por pa hyrë në detaje tjera nëse koalicioni i ka apo jo 80 votat e mjaftueshme për të miratuar fillimisht të ndryshimet kushtetuese.
Lidhja Demokratike e Kosovës, grupi ynë, siç ka vepruar ose kemi bërë gjithmonë përpjekje të veprojmë në interes të vendit dhe të qytetarëve, do të veprojmë edhe në këtë rast. Dhe më së paku është ajo se tash ai keni apo si keni votat, ne po flasim për një çështje ndihshme dhe ne fakti që themi se ne do të votojmë.
Një rol të veçantë në amandamentimin e kushtetutës do të ketë edhe lista serbe si subjekti që përfaqësohet me 9 deputet në kuvend. Javën e kaluar, udhëheqësit e kësaj liste kanë biseduar me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar. Aty, sipas medjave në gjuhën serbe, krerët e listës serbe i kanë dhënë mbështetje themelimit të gjykatës speciale. Edhe analisti Halil Matoshi beson se lista serbe po e ndryshon qendrimin, pasi që ky subjekt politik, sipas tij, deri vonë ka mbështetur themelimin e gjykatës përmes Këshillit të Sigurimit në mënyrë që të sfidojë tutje sovraniteti dhe shteti Kosovës.
Opozita shqiptare, sidomos kuvendi i Kosovës, do duhet të reflektonte rreth kësaj mundësie dhe vërtet gjykata të votohet dhe të funksionojë sipas konditave perëndimore e jo sipas konditave të Çilit si gojimit ku influenca e Rusisë, Serbisë po edhe Kinës mund të jetë fatale për imazhin e Republikës.
Krahas amandamenteve kushtetuese pritet që të premten të procedohet për miratim edhe ligji për gjykatën speciale, i cili për një kohë të gjatë është negociuar ndërmjet përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Gjykata speciale do të hetoj dyshimet e supozuara në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me pretendimet e senatorit zviceran Dick Marty për trafik organësh të disa civilëve serb nga ana e disa ish-pjesëtarëve të ushtrisë qirimtare të Kosovës, të cilët u hetuan më pas edhe nga një task force speciale ndërkombëtare. Hetimet përfshijnë në periudhën e viteve 1999 dhe fillimin e vitit 2000. Selia gjykate speciale për krime lufte pritet të jetë jashtë Kosovës, kurse në përbërjen e saj do të ketë prokuror dhe gjykatës ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sulmi me armë zjarri mbi dy vetura të misionit evropian të EULEX-it në afërsi të Leposaviqit është incidenti i fundit që është shënuar muajt e fundit në veri të Kosovës. Zyrtarët e EULEX-it ende nuk kanë informacione të bollshme rreth sulmit, por përfaqësuesit e institucioneve në veri thonë se të qytetarët kanë ndjenjë të pasigurisë. Analistët thonë se incidentet provokojnë tensione, por jo edhe konflikte për masave të mëdha. Kronike e Bekim Bislimet.
Incidentet që muajt të fundit kanë ndodhur në veri të Kosovës nuk janë porosi të mira për qytetarët dhe në këtë kuadër hyn edhe incidenti që ka ndodhur ditën e diel në afërsitë e Leposaviqit, me që rast me armë zjarri janë sulmuar dy vetura të misionit EULEX, vlerësojnë zyrtarët e institucioneve në veri dhe njohës të rrethanave të sigurisë në Kosovë. Zyrtarët e EULEX-it ende nuk kanë ndonjë informacion të bollshëm lidhur me atë se çka ka ndodhur dje në afërsitë e Leposaviqit, por zëdhënësja e këtij misioni Besa Domi thot për Radio Evropa e Lirë se rasti është cilësuar si incident dhe hetimet lidhur me të janë duke u zhvilluar.
Qen ora 2 afër Leposaviqit kanë ndodhur një incident ku janë të involvuara dy vetura të EULEX-it. Faktikisht quhet incident deri tash sepse nuk e dim çka dhe çysh ka ndodhur. Hetimet janë duke vazhduar, është task force Mitrovic të EULEX-it. Tani për tani nuk mund të shtojmë asgjë më tepër.
Por Adriana Hoxhiç, shefi e zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në veri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se incidenti apo sulmi me armë zjarri mbi dy veturat e EULEX-it ka ndodhur në kohën kur udhëhecit lokal të serbëve në veri kanë arritur tur komunikim të rregullt dhe mjaft të mirë me EULEX-in. Ajo ka kërkuar nga organet e rendit në Kosovë që sa më parë ta zbardhin këtë incident dhe kryerësit e veprës të sankcionohen. Incidentet e tilla sipas saj po ngjallin pasigurinë e qytetarët.
Ne bih rekla da postoje tenzija, ali svakako ta neizvestnost je prisutna.
Nuk do të thosha se ka tensionim, por gjithsesi pasiguria është e pranishme. Te qytetarët ekziston brenga për sigurinë e njerëzve, pavarësisht se ata janë njerëz që punojnë në misione të ndryshme. Do të thotë nga ana e qytetarëve këtu po pritet paqja dhe situata e qëndrueshme. Në këtë kuptim sulmet e tilla rregullojnë atë shpresë për një të nesër më të mirë, tha Hoxhiç. Ajo shtoi se ende nuk dihet se çfarë shihet pas incidentit, por incidenti sipas saj dërgon porosi se askush nuk duhet të jetë i qetë dhe se incidenti i tillë rregullon paqen e brisht në veri.
Ne samo krhki mir, ja bi to prenazvala sumnjičevim mirom.
Jo vetëm paqen e brisht, por un këtë më shumë do ta quaja paqe dyshimtë. Ekziston një dozë pasigurisë për këtë, tha Hoxhiç. Ndryshe në muajt e fundit kanë ndodhur një sër incidentesh në veri. Naim Maloku, njohësi rrethanave të sigurisë në vend, vlerëson se incidentet e muajve të fundit në veri të Kosovës përfshirë edhe atë të ditës së diel në Leposaviç kanë qëllim të mbajnë gjallë tensionin dhe frikën atë pjesë të vendit, por jo edhe të nxisin konflikte për masave më të mëdha.
Për shkak se është edhe territori i vogël popullat, numerikisht e vogël atje dhe e dinë që këtu për shembull forje ka fuqinë vetë ndërmjet aksioneve pastaj ujnë me çu dhe mu burgoshte, gjithë ata të cilët janë të njohur edhe për organet e rendit dhe gjyqësisë në Kosovë, por edhe shërbimet e këforit që janë me detyrë këtu në Kosovë i kanë praktikisht emna të vëllistën e gjitha tyre për cilëve pritën incidentet tila.
Maloku ka vlerësuar se tensionimi situatës në veri nga qarqet të caktuara serbe nënkupton presionin për Kosovën në dialogun me Serbinë, presion për ndarjen e forcës armatosur të Kosovës në të ardhmen, si dhe krimin e mundësive për një ndarje të vendit ose krimin e një entiteti të ri brenda Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës është duke hetuar përfshirjen e qytetarëve kosovar në konfliktin në Kumanov. Autoritetet e rendit në Prishtinë kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se disa nga pjesëmarrësit në përleshjen armatosur kanë qenë të dyshuar për vepra penale në Kosovë, për çka edhe kanë qenë nën hetime. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës është duke vazhduar hetimet për përfshirjen e disa qytetarëve nga Kosova në përleshjen armatosur në Kumanov të Maqedonisë. Me 9 dhe 10 maj, forcat e rendit në Maqedoninë ndërmorën një aksion policor kundër një grupi të armatosur, aksion ky i cili përfundoi me 18 persona të vrarë, 8 policë dhe 10 pjesëtarë të dyshuar të grupit të armatosur, 9 nga të cilët janë shtetas të Kosovës. Disa nga personat e vrarë, sipas autoriteteve të rendit në Prishtinë, kanë qenë të dyshuar për vepra penale në Kosovë, për çka edhe kanë qenë nën hetime. Në një përgjigje përmes postës elektronike, Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se është duke bërë hetime lidhur me rastin. Prokurori i shtetit, respektivisht Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës, ka njoftuar opinionin e gjerë se kanë në punë në fazën hetimore një rast ku mund të jenë të dyshuar persona të njëjtë që mund të kenë qenë të përfshirë në ngjarjen e ndodhur në Maqedoni. Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës, përderisa rastin e ka në fazën hetimore, nuk mund të bëjë publike informata të tjera, thuhet në përgjigjen dhënë Radios Evropa e Lirë. Prokuroria ka njoftuar se ende nuk ka pranuar raportin e autopsisë së 9 shtetasve të Republikës së Kosovës të vrarë në Maqedoni. Trupat e tyre të pajet janë sjellur në Kosovë në orët e para të mëngjesit të së premtes me 22 maj. Prokuroria ka shpjeguar se raporti për autopsi është duke u përgatitur në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë. Në aksionin e Kumanovës, autoritetet e rendit kanë arrestuar 30 persona, 18 nga të cilët gjithashtu janë shtetas nga Kosova. Avokati i popullit i Maqedonisë Ixhet Mehmeti tha për Radio Evropa e Lirë se bashkarisht me ekipin e tij ka arritur që të vizitojë pjesën më të madhe të paraburgosurve nga Kosova, por edhe të tjerat që janë ndaluar nga autoritetet maqedonase.
Vazhdojnë vizitat nga ana e avokatit të popullit, edhe pse kemi pas vështirësi. Nga ata vizitat që i kemi bërë, kemi grumbulluar të gjithë dokumentacionin, nga i cili kemi pa gjendje shëndetësore të tyre nga dokumentacioni mjekësor, kemi pa se të gjithë janë trajtuar nga mjeku, gjithësisht të gjithë gjatë pranimit në paraburgim i ka kontroluar mjeku dhe në vazhdimisht nga nevoja mjeku ka dhënë edhe terapi të ndryshme. Dhe kemi dhënë rekomandime që mjekët rregullisht të bëjnë vizita dhe në rast nevoje atin e tu ndimu.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë ka shprehur dyshimet se disa nga personat e vrarë në Kumanov më 9 dhe 10 maj mund të kenë qenë fillimisht të plagosur dhe të jenë vrarë pasi ju janë dorëzuar autoriteteve të rendit në Maqedoni. Bexhet Shala, drejtore ekzekutiv në Këshillin për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, tha për Radio Evropa e Lirë se sipas dëshmitarve, disa nga të arrestuarit janë vrarë pas dorëzimit.
Edhe vetë ata të cilët kanë duke luftuar, po edhe banorët, edhe ata të cilët kanë qenë sipërfaqësisht gjatë arrestimit, kanë deklaruar se i kanë pa disa persona që kanë qenë vetë plagosur, pastaj kanë figuruar në listën e të
Shala tha se dyshimet për vrasje pas arrestimit janë shtuar edhe pasi që autoritetet në Maqedoni disa herë kanë dhënë deklarata të ndryshme dhe kontradiktore për numrin e vrarëve, plagosurve dhe të arrestuarve. Fillimisht autoritetet maqedonase kishin thënë se numri i viktimave është 22, 14 nga të cilët ishin pjesëtarë të vrarë të grupit armatosur. Numri është ndryshuar me 18 maj me arsyetimin se skenat kaotike në lagjen e trimave në Kumanov mund të kenë shkaktuar gabim në përcaktimin e numrit të vrarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të industrisë prodhimit në Kosovë dhe njëherë kanë shprehur pakënaqësitë e tyre me problemet që hasin gjatë zhvillimit të kësaj veprimtarie. Në një konferencë për media të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë, ata kanë thënë se politikat fiskale nuk janë krijuar në favor të industrisë prodhuese. Nadia Ahmeti ka përcjell këtë konferencë.
Politikat fiskale, tarifat e larta të energjisë elektrike, kamatat e larta për kredi janë vetëm disa nga problemet e shumta me të cilën përballen përfaqësuesit e komunitetit të prodhimit në Kosovë. Me gjithë vlerësimet e zyrtarëve qeveritarë se zhvillimi kësaj industrie paraqitet promotori i zhvillimit përgjithshëm ekonomik që ndikon në rritjen e të hyrave buxhetore, respektivisht rritjen e fuqisë punëtore, një gjë e tillë në realitet nuk po ndodh. Këto shqetësime përfaqësues të komunitetit të biznesit i kanë shprehur në një konferencë zhvillimi i sektorit të prodhimit, sfidat dhe mundësitë organizuar nga ODA Ekonomike Amerikane në Prishtinë. Kryesuesi i Komitetit të Prodhimit në kuadër të ODA-s Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Mergim Prishtina, nga kompania prodhuese produkteve farmaceutike Trek Farm, ka thënë se politikat fiskale nuk janë përpiluar në favor të komunitetit të prodhimit, duke shtuar se këto politika paraqesin sfidë për këtë sektor.
Thjesht prodhuesit në Kosovë një sfidë veçantë, ku mund do të ndajmë shumë të pjesa e politika fiskale ose pjesës ambientit fiskal për industri prodhuese. Në përgjithësi, politika fiskale që ligjet që ligjë që kanë dhe lidhe me taksën në përgjithësi, nuk janë të përpiluara në favorës e në interes të industrisë prodhuese.
Përfaqësuesi tjetër i kompanisë Kampa që merret në prodhimin e produkteve të plastikës, Kujtim Gjevori, duke përmendur disa nga problemet me të cilat e ballafaqohet si kompani, thotë se taksat doganore për lëndën e parë po pengojnë punën e biznesit vendor.
Ne ballafaqojmë domosdoshmë kredit plata në forma të interesit për importimin e pajisjeve dashtë të parapaguar TVSH-ja. Përveç asaj është parapaguar TVSH-ja lëndës parë. Kemi pas probleme shumë edhe me rrymën, ndalesat e pa kontroluar dhe më në kanë shkaku shumë probleme dhe prodhimit, dhe fillimit prodhimit.
Edhe drejtori ekzekutiv në ODA Ekonomike Amerikane në Kosovar, Jan Zeka, tha se ambienti pa favorshëm për industrinë e prodhimit ka ndikuar që kompanitë prodhuese me vështirësi të zhvillojnë kapacitetet e tyre prodhuese. Autoritetet kompetente, ka thënë ai, nuk kanë treguar gatishmëri dhe vullnet për përmirësimin e kushteve të këtij sektori në mënyrë që të jetë konkurrent me industrinë e prodhimit të vendeve të rajonit.
Rëndom ankohemi për gjendjen e vështirë që ndodhen prodhuesit në vendin tonë. Gjithmonë ankohemi edhe për bilancën jo shumë favorshëm tregtoa me cilin përballet vendi tonë me eksportet e kufizuara, po shumë pak ka veprime konkrete institucionale për të lehtësuar punën e këtij sektori.
Prodhuesit në Kosovë kanë kërkuar nga autoritetet kompetente përpjekje dhe përqendrim të vëmendjes më të madhe karshi këtij sektori në mënyrë që të rritet eksporti produkteve të prodhuara në Kosovë. Duke u zhvilluar sektori prodhimit, sipas tyre do të krijohen vende të reja pune, do të përmirësohet bilanci tregtar i Kosovës, rrjedhimisht do përmirësohet zhvillimi përgjithshëm ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si edhe video, fotogaleri dhe anketa të ndryshme. Nga to veçojmë sot një fotogalerin nga tregu kryesor i pemëve dhe perime në Prishtinë, cili njihet si tregu i gjelbërt i Prishtinës. Ai ndodhet vetëm qindra metra larg institucioneve, pra pushtetit lokal dhe atij qendror, por fotografitë e bërën nga Radio Evropa e Lirë flasin për një gjendje të mjerueshme të tij. Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga rajoni dhe bota. Kriza politike në Maqedoni do të ketë pasoja shumë të rënda ndaj ekonomisë së këtij vendi, thonë njohësit e çështjeve të ekonomisë. Sipas tyre, nuk mund të ketë investime në një vend të pasigurt dhe me mungesë të sundimit të ligjit. Vlerësime jo të mira për ekonominë nuk në fakt ka edhe Banka Popullore e këtij vendi, por pavarësisht kësaj, nga qeveria presin realizimin e parashikimeve për rritje prej 4.1%. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupe.
Kriza politike do të reflektohet negativisht në ekonominë e Maqedonisë, ndërsa efektet do të shihen për disa muaj, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë guvernatori i Bankës Popullore Dimitar Bogov. Sipas tij, nëse kriza politike vazhdon të përshkallëzohet, do të vihet në pikpyetje rritja ekonomike e projektuar në 4.1%. Për shkak të krizës së pranishme që nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të vitit 2014, por edhe më parë, e që ka kulminuar me atë që njihet si afere përgjimeve dhe incidentin armatosë në Kumanov, investitorët të huaj janë tërhequr nga paralajmërimet për investime në vend, ndërsa afarestët vendor janë të kujdesshëm gjatë realizimit të planeve investuese.
A që ku duhet të ta situacija, kompanijit e në që veke ke bidat vo poteshka situacija, veke kimat në male në proizvodstvu, veke kimat...
Pra nëse kriza vazhdon të përshkallëzohet, kompanijit do të jenë në gjendje të vështirë, do të kenë ulje të prodhimtarisë së tyre, do të kenë ulje të ardhurave, por do të jenë të detyruar të ulin edhe numrin e të punësuarve. Ata do të kenë të vështirë edhe të marrin kredi pasi do të përballen edhe me rritjen e normave të interesit, thotë guvernatori i Bankës Popullore Dimitar Bogov. Ai tërheqë vërejtjen se ulje e investimeve nënkupton edhe ulje të prodhimtarisë, uljen e të ardhurave të kompanive dhe rritjen e kredive jo funksionale. Në një situatë të tillë, kompanitë si shprehen ekspertët e ekonomisë do të jenë të detyruar të ulin edhe pagat mujore të punëtorëve apo të shkurtojnë numrin e tyre. Izet Ezeqiri, profesor i ekonomisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se stabiliteti politik dhe sundimi i së drejtës janë faktorët kyç për zhvillimin ekonomik të vendit.
Përpas një biznes të qëndrueshëm duhet të ketë stabilitet politik, të ketë stabilitet juridik dhe stabilitet ekonomik. Në këtë situatë nuk kemi ndonjë stabilitet politik duke marrë përbas ato që shka ndodhë në jetën politike në Maqedoni pas publikimit të skandaleve dhe bombave të Zaebit. Kështu që gjithë kjo situatë do të reflekton shumë negativisht në zhvillimin ekonomik dhe sipas bindjes time ne do të në 6 mujorin e parë do të kemi rënje ekonomike dhe projekcionet makroekonomike për një zhvillim më të qëndrueshëm në Maqedoni do jenë në pikë.
Sot Zeqiri, nga ana tjetër kreu i Bankës Popullore Bogov thot se roli kryesor i institucionit që drejton do të jetë ruajtja e stabilitetit të çmimeve dhe mbajtja e kursit stabil të denarit, por ai nuk përjashton edhe mundësinë që vendi të hyjë në recesion.
U ftura të polin në godinata veke kimame një situacije koga makedonskata ekonomija bi se soočila so recesija.
Na gjysmën e dytë të vitit ne do të kemi një situatë kur ekonomia e Maqedonisë mund të përballet edhe me recesion, normalisht nëse vazhdon pasiguria politike apo edhe nëse vazhdon të përshkallëzohet. Përvoja tregon se çdo herë që kemi recesion në Maqedoni, kemi edhe presione për stabilitetin makroekonomik, thot Bogov. Pavarësisht krizës politike dhe pasojave ndaj bizneseve, qeveria mbetet në parashikimin për rritjen ekonomike prej 4.1% dhe inflacion prej 0.5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ramadi, qytet strategjik në Irak, ka rënë nën kontrollin e militanteve të Shtetit Islamik më 17 maj. Zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se forcat irakiane nuk kanë treguar vullnet për ta mbrojtur atë dhe se janë dorëzuar përballë një force të vogël militante. Autoritetet irakiane në anën tjetër janë zotuar se do ta rikthejnë Ramadin brenda ditësh. Më shumë hollësi në materialin që pason. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi është zotuar se qyteti i Ramadit do të mund të merret brenda ditësh nga militantët e Shtetit Islamik, por ai ka thënë BBC-s se duhet më shumë mbështetje nga partnerët e koalicionit ndërkombëtar. Forcat irakiane kanë pësuar disa humbje nga Shteti Islamik gjatë vitit të kaluar dhe janë zmbrapsur nga një force vogël militante në Ramadi javën e kaluar. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter ka thënë se ky shpartallim tregon se trupat irakiane nuk kanë pasur vullnet të luftojnë.
What apparently happened was that the Iraqi forces just showed no will.
Ajo që duket se ka ndodhur në Ramadi është se forcat irakiane nuk kanë treguar vullnet për të luftuar. Ato nuk kanë qenë të pakta në numër dhe kanë dështuar të luftojnë, janë tërhiqur nga vendi. Kjo do të thotë për mua dhe mendoj për shumicën prej nesh se ne kemi problem me vullnetin e irakianëve për të luftuar Shtetin Islamik dhe për të mbrojtur veten. Ne mund t'ju japim atyre trajnime, pajisje, por natyrisht nuk mund t'ju japim vullnetin për të luftuar, ka thënë Carter për rrjetin televiziv CNN. Kryeministri irakian ka thënë se është i befasuar me komentet e sekretarit amerikan të mbrojtjes. Carter ka qenë mbështetës i madh i Irakut dhe jam i sigurt se ai është ushqyer me informacione të gabuara, ka thënë Abadi. Forcat tona kanë vullnet për të luftuar, por kur ato përballen me sulme të Shtetit Islamik, me kamion të mbushur me eksploziv, efekti i tyre është si i një bombe të vogël bërthamore. Kjo shkakton efekt shumë të keq të forcat tona, ka shtuar Abadi. Qeveria irakiane ka shpërndar milici shiite në zonë në përpjekje për të ndaluar avancimin e militantëve të shtetit islamik dhe Abadi ka thënë se është i bindur se Ramadi do të mund të rikthehet. Të shtunën, milicit kanë rimarë qytetin Husaiba në lindje të Ramadit, por Abadi ka thënë se Iraku ka nevoj për më shumë mbështetje ndërkombëtare, pasi shumë luftëtarë të shtetit islamik janë duke kaluar nga Siria në Irak me taktika të reja të luftës. Shtetet e Bashkuara kanë investuar në trajnimin dhe armatosjen e forcave irakiane prej se kanë tërhequr trupat luftarake nga ky vend në fund të vitit 2011. Rënja e Ramadit, kryeqyteti i provincës Anbar, i cili ndodhet vetëm 110 kilometra në perëndim të Bagdadit, është parë si poshtërim i madh për qeverinë. Mira civil kanë ikur nga zona. Provinca Anbar përmban rrugët kryesore që lidhin Irakun me Sirin dhe Jordanin. Ndërkohë, lideri Hezbollahut, lëvizje shiite në Liban, ka thënë se bota po përballet me një rrezik të papar nga shteti islamik dhe grupet e tjera sunite që luftojnë në Siri. Hasan Nasrallah ka pranuar për herë të parë se Hezbollahu po lufton në gjithë Sirinë në mbështetje të presidentit Bashar al-Assad. Disa vëzhgues thonë se shteti islamik kontrollon 50% të territorit të Sirisë dhe 1/3 e Irakut.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një sulmues vetvrasës britanik i cili ka ndihmuar militantët e shtetit islamik të avancojnë drejt qytetit irakian në Ramadi është identifikuar nga mediat britanike si Fatlum Shalaku, 20 vjeçar nga Kosova. Raporti është publikuar fillimisht nga televizioni britanik ITV News. Fatos Makolli, drejtori i departamentit për antiterrorizëm në policinë e Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se hetimet kanë nisur për të konfirmuar identitetin e këtij persone.
Mos verifikimeve të para rezulton se personi mund të jetë me periudhën nga Kosova.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se vendi i tij do që të thellojë bashkëpunimin me Serbinë dhe të avancojnë së bashku në rrugën e paqes, bashkëpunimit dhe integrimit në Bashkimin Evropian. Rama i ka bërë këto komente për agjencinë AFP në prag të vizitës së kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić në Tiranë më 27 maj. Vučić ka pasur disa përplasje me homologun shqiptar i cili gjatë vizitës në Beograd ka deklaruar se pavarësia e Kosovës është një realitet i pakthyeshëm. Vëzhguesi sirianit të drejtave të njerëzit ka bërë të ditur se militantët e shtetit islamik kanë ekzekutuar së paku 217 njerëz në dhe përreth qytetit Palmira të Sirisë, prej se kanë marrë kontrollin e tij 10 ditë më parë. Grupi me selinë në Londër ka thënë se ka vërtetuar ekzekutimin e 67 civilëve, përfshirë 14 fëmijë dhe 12 gra. Burimi i njëjtë ka thënë se janë vrarë edhe 150 pjesëtarë të forcave të sigurisë të Sirisë në pjesë të ndryshme të provincës Homs. Policia në Malajzi ka bërë të ditur se ka gjetur 139 varre të migrantëve në 28 kampe të trafikimit pranë kufirit me Tajlandën. Shefi i policisë kombëtare Khalid Abubakar ka thënë se disa nga varret mund të kenë më shumë se një trup. Kryeministri i Malajzisë Najib Razak është zotuar se do të gjejë dhe do të ndjekë penalisht përgjegjësit e krimit. Shumica të varreve besohet të jenë musliman nga Birmania. Presidenti i Polonisë Bronislav Komorowski ka pranuar humbje ndaj sfiduesit Andrzej Duda në zgjedhjet prezidenciale të vendit. Rezultatet e para të balotazhit të së dielës kanë treguar se Duda ka fituar me 53% të votave.
Gratuluję mojemu konkurentowi w wyborach prezydenckich.
Uroj rivalin tim në zgjedhjet prezidenciale Andrzej Duda, uroj dhe i dëshiroj presidencë të suksesshme, ka thënë Komorowski. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka bërë thirrje për lidhje konstruktive me Polonin, derisa ka uruar konservatorin Duda për fitoren në zgjedhjet presidenciale. Polonia ka qenë një nga kritiket më të zënshme të Rusisë për shkak të ndërhyrjes së saj në Ukrainë. Mbi 430 njerëz janë raportuar të vdekur nga valja e nxehtit në Indi. Temperaturat kanë arritur deri në 48 gradë Celsius. Shumica viktimave janë regjistruar në shtetet jugore Telangana dhe Andhra Pradesh, ku mbi 140 njerëz kanë vdekur qysh të shtunën. Autoritetet u kanë bërë thirrje njerëzve që të qëndrojnë në ambiente të mbyllura dhe të pinë shumë lëngje. Nxehti ka përfshirë dy shtete qysh në mes të prillit, por numri më i madh i viktimave është shënuar gjatë javës së kaluar. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka thënë se Japonia nuk ka ndërmarrë masat e nevojshme për të mbrojtur centralin bërthamor Fukushima nga tërmeti ose tsunami. Në një draft raport, ANEP ka thënë se centrali pranë Tokios ka pasur disa dobësi të cilat nuk janë vlerësuar plotësisht gjatë rishikimit të sigurisë. Një tërmet masiv në Oqeanin Paqësor në vitin 2011 ka shkaktuar val enorme që kanë goditur zonat pranë Tokios dhe në veri të Japonisë duke vrarë rreth 16,000 njerëz. Tsunami po ashtu ka goditur Fukushimën dhe ka shkaktuar rrjedhje radioaktive nga reaktorët e centralit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmin e fundit ju mund të vizitoni edhe llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Realizuesi i emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.